Yang mana yang lebih bahaya, ya, darah tinggi atau darah kental? Kalau dulu perbincangan pengubatan selalu mengarah kepada darah tinggi, ya. Tetapi hari ini ternyata darah kental itu lebih bahaya sebab darah kental itu membuatkan oksigen kita tak cukup dalam tubuh badan kita. Yang pertama, yang kedua akan berlaku pecah pembuluh darah iaitu di bahagian kepala yang boleh menyebabkan strok dan juga penyumbatan khususnya di jantung, serangan jantung. Jadi oleh sebab itu darah kental ini kita harus mengatasinya. Bagaimana cara untuk menghilangkan darah kental ini? Selain daripada gamat, boleh gunakan alisin, yakni kapsul daripada bawang, ya, bawang putih. Kalau bawang lanang, bawang lanang lebih baik, ya. Tetapi kalau tidak ada bawang lanang, ya, bawang putih saja insya-Allah. Ataupun bagaimana kalau kita nak menghasilkan sendiri ubat tu? Caranya kita ambil bawang itu, kita buat jeruk. Ha, jeruk. Nah, jeruk bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, kita peramkannya di dalam cuka. Cuka itu mesti cuka apel, ya, atau cuka asli, jangan cuka kimia yang digunakan di dapur itu, bukan. Cuka buah lontar, ha, boleh guna cuka buah lontar. Masukkan jeruk, ya. Masukkan jeruk, masukkan bawang putih, ya, bawang putih yang dimasukkan di dalam cuka. Dibuat rendaman, simpan selama 40 hari insya-Allah ataupun 1 minggu dah boleh kita ambil. Itu kalau tidak ada kapsul boleh kita gunakan insya-Allah.